программамды эфиптянын жеми кепилешиги менен дагы миттирерс. Кепилешигимизде Түркмөнстандын саясий жемгечилик турмушуна ва юрту болуп кеткен процесслерге тийинерс. Силер Азаттык радиосуна диңгечилерден коушуян хаттарга тийини диккатыңызды көтөрөлөрс. Программамдын чегинде Совет Союзунун эң соңку жолбашчысы Михаил Горбачёвдун Азат Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсун диңгелеп билерсиңиз. Кептенин жеми кепилешигимизде Москвадагы студиядан мен Гөзел алып барыйарын. Азаттык радиосунун толкундарында калың. Сапар Мурат Ниязов арадан чыгып Түркмөнстанда хакимиятын чалышандыгына 4 жыл кечти. 14 февралда Курбанкулы Бердимухамедовдун президенттигинин жыл дөнүмү юртта ресмий дарежеде белгиленмесе да, анын президенттик вазифасындагы 4 жыл дөнүмүнө кабатлап түрлүү чаралардын кечирилендиги хабар берилди. Түркмөнстандын жолбашчылары эхли тараптын реформалар саясатын ыгылан эдиярлар. Дашары саясий диалог, сөвдө иктисадий катнашыктар ва социал тайдан соңку жылдарда кээ бир өзгөрүшлүктөр эмеле келген хем болсо, саясий жемгечилик турмушундагы дургунулук давам эдер. Шүгүн күн Түркмөнстанда граждан жемгечилигинин дөрөмөгү үчүн нахили шарттардын болмогу зарур. Кардешим Алтын Амандурды кыйдынын сынын диккатыңызды көтөрөлөрүз.
16 февралда Вашингтондо граждан активисттер менен кечилген стратегик диалогун ачылыш дарбасында чыгыш эткен Хиллари Клинтон граждан жемиятынын өкмөттөн идеян ишлери барада хасабат талап этип, өкмөттүн хаат адалаттуу болмогуна таасирин жеткиргенин болсо, өкмөттүн хаат нетижелүү иштемегине жеткиргенин ыктады.
Civil society holds governments accountable, keeps them honest and helps them be more effective.
Түркмөнстандын юрттун президенти өз чыгышларына бактал жемиятчилик курамаларын дөрөтмөк юрту демократиялаштырмак барада айтыяр.
Ичер сатында юрттун жумушуну мындан бейлекте тапкырмы тапкыр демократиялаштырып, жемиятчилик институтторун кемале этирмек ва алардын ордун күчтөндүрмөктөн. Азыркы заман канунчулук биниядын сайлоо усулдорун дөрөтмөктөн ибарат.
Yöne Berdimuhamedov şeýle çykyşlaryna aramazdan käbir tençler häzir Türkmenistanyň grajdan jemgyýetiniň ýagdaýy, hatda Niýazowyň döwründäkiden hem ýaramaz diýerler. Türkmenistanly grajdan aktivist Natalya Şabunc häkimetler tarapyndan 2003-nji ýyldan başlap ýurtdaky grajdan jemgyýetini ýok etmek ugrunda hereket edilýändigini aýdýar. Граждан жемиятты ашактан, халктан элиян инициативадан ашаныр. Түркмөнстанда болсо 2003-нчы жылда жемиятчилик курамалар барадагы кануну өтүтмөлөр киргизилген соң, эмме азды кени ишлеген өкмөтү дегишидер курамалар жапылды. Соңра эмме инициатив топорлору аракет этмедиали эдилди. Эми болсо граждан жемиятты барады көрүнө дияр деп активист Шабунц беледи.
Закрыли все маломальски работающие НПО, потом прикрыли все инициативные группы и говорят о гражданском обществе.
Түркмөнстандын граждан активист Наталья Шабунц өзүнүн Counterpart International курамасында ишлендигине, соңра бул курамынын Түркмөнстандын алып барган иштерине бесетмели болгонун Азат Европа Азаттык радиосу менен сүйлөшүп айтты. Ишлендигине адамдардын хукуку менен жемиятчилик иштерине баш кошондуктарын көрүп берип, Наталья Шабунц азыр кени инициативанын пайда болганын көрүн, милли хукуктук кулдуктардын ишлеринин келип ушул инициативаны басып жатырмак менен мешгулдананыктарын ыктады.
Приходили работники государственной безопасности и угрожали людям, у которых появлялись какие-то инициативы.
Чилеме Наталья Шабунц, граждан активист Абдрахман Байрамовын мезлисе уран сайлоолорду өз башта кандидат өкмөнүнө өз кандидатурасына өдүрлөнү үчүн тусок эдилгенин көрүнгөрдү.
Абдрахман Байрамов сидит за то, что попытался выдвинуть себя самостоятельным. А не назначенным депутатом Меджлис.
Вашингтонда граждан активисттер менен кечилген стратегик диалогун ачылыш дарбасында чыгыш эткен Хиллари Клинтон дурнуклу жемиятинин үч сүтүнүн бардыгын айтты.
A responsive, accountable government, an energetic, effective private sector economy.
Olar jogapkärçilikli eden işlerine hasabat berýän hökümetden, iqtisadiýetde gujurly netijeli işleýän hususy pudaqdan hem grajdan jemgyýetinden ibarat. Eger şol sütünleriň bir ýa uzyn ýa gysga bolsa, onda şeýle jemgyýetde durnuksuzlyk emele gelýär diýip Hillary Clinton mysal hökümetini arap ýurtlaryna bolup geçýän wakalary ýetirdi. Türkmenistanly Sençi Galkan Remov Türkmenistanyň ýakyn unnagy ýurtlaryna wakalar ýüze çykmadyaly, Türkmenistan avtoritarizmi güýçlendirmelerle dövləti güçlənirməli, dövləti güçlənirmək orta dinə dövlət institutlarının kəmili işləməyi və aktiv qrajdan cəmiyyətinin dörəmi vələn mümkün olayartıb, Azad Evropa Azadlıq Radiyosu üçün avtoritarizmi dəl xalqı güçlənirməli atlı bloguna noktayar.
Kərdəşim Aldın Amandırdı qeydinin sinini dinlədiniz.
Qadırlı dinləyicilər, Azadlıq Radiyosunun azadxabar.com internet saytında çap edilən məqlumatları öz mobil telefonunuzda azadxabar.com dikçılıq M adresdən tapıb oqab bilərsiniz.
Gepleyer Azadlıq Radiyosu, hormatlı dinləyicilər, siz heptənin cəmi gepleşimizi dinləyərsiniz. Tunisdə və Müsirdə dörən protest çıxışlarının ideyanı, yenə ençimə Arab dövlətlərində dörən sosial-siyasi nərazılıqlar, iladın qariblığı və yaşların gələcəyinə umutsuzluğu yəli ağır məsələlərə ünsü güçləndirdi. Şu nöqtəyə nəzərindən Mərkəzi Aziya şeylə problemaların yeti duran regionu olub duruyar. Azadlıq Radiyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Osman Xaliyev'i dinleyelim.
Neyse, çol yurtların ilatının sosyal yağdayları bile Türkmenistanlıların yaşayışının arasında nevleşlikler var mı? Bizim sohbette çoğuyan adamların geçirilen kâr kârileri haramazdan, yurtta işsizliğin derecesinin peselmeyendiğini, hatta bu iti sosyal problemanı çözmek için anıp devlet maksatlamasının hem yoktuğuna ayarlar. İşleyen adamlara tüleniyen aylıklar, pensiye ve kömek pulları yurdun pazarlarındaki en esası azık önümlerinin bakalarının, onların üstünün, ıydından yeterden değerli deyip sökbetleşlerimiz belli yerli. Riva felayetinin sayıda etrafının yaşayıcısı, 73 yaşlı çağrağı, hazırki verilen pensiyelerin, pensiyelerin hakiki iş stajına, işleyen dövründe kalan aylıklarına layık gelmeyendiğini, sonku 3 yılda bir neçe yazıp kaldırlandığına karamazdan onun güzel andolama için yeterli değerliğine aydıp şeyle gülün verdi. Sörpeteşimin aytmağına göre yurdumuzda idatı arza ve adı bölümlerle mümkün etmek için ehli mümkünçilikler var. Bunun için o hocalığını en esası altın yeri dolu hususulaştırmalı. Yaşını sohbetleşiniz, öz sözlerini delillendirip şeylediydi. Hazırki pazarlarda satacağın büyük önümlerin, nivelerin, etin, suyudun, tasfiyen mezbiyeniyalı adımların mellek yerlerinde öndürülen, melleklerin tutacağın meydanı olsa, yurt boyunca ekilen meydanın o ondan bir içi de yok. Şeyle de olsa, o yerlerinde adımları mellek yerleri paylanmayar deyip sohbetleşiniz. Yurtta parahorluğun hemen bir gün ayrıp sözünü şeyle devam etti. Dünya devletlerinin kıpsında parahorluğa karşı bir görüş almak varca, korrupsiyaya karşı görüş boyunca yönete devlet idarasının işleyen yeri yurtlarda var. Bizde neçelere karşı görüş bulmuğu görebildi. Yönen hem kimdir? Devlet bir kararlılığına salyan hukuki neçekeşlikten az olmadı. Korrupsiyaya karşı görüş bulmuğu görebildi. Noktayıp sayatlık kerseliye çağırağa gitti.
Azadlıq Radiyosunun Türkmenistan'daki haberçisi Osman Xaliyev'i dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, hazır sizin dikkatinize bildirişimizi hödürleyeriz. Ondan son heptenin cemi gepleşimizi dinleyicilerimizin hatlarına sinu ile devam ettiririz.
Hürmetli radyo dinleyiciler, bizim azadxabar.com internet sahipamda derede.net internet sahip arkalıyım deyip bilirsiniz.
Azadlıq Radiyosuna qoşulan xatlarda dinleyicilerimiz Türkmenistan'da ve onun dışında olup geçen vakalara, siyasi, sosyal, iqtisadi ve medeni durmuştaki proseslere öz qarayışlarını məlum edip, fikirlerini öne sürerler. Xatlara sin rubrikamızı jurnalist Aşır Uli Bayriyev'ten dinleyelim.
Marlı dinleyici Ataverdi Murat Gellif xatında öz ünsünü Türkmenistan'ın merkezi gazetlerinin 9. fevralın əksanına çap edilen yurdun xabarlar kulluğunun bir genişliğin Информацион хабарына Винци француз компаниясының бейлекте салырын бірлікті министр кабинетінің тәді биналар топлымның тасламасыны таяранығы барды айдылмағының чекенліңіне дияр. Динглейджі шонсызым хәкімет едарарының жайларының жұда көп дөні беліп, хөкіметін тәді бинасыны ұрмағы нәхілі зерурлығын бардығына елешілерінің ағла басиялы өзінің Öňkü prezident köşkünün Olalqy Türkmenistan Kompartiýasynyň merkezi komitetiniň jaýynyň daş töwreginiň ýany ýakyny täze maratlar has anygy köşkler bilen gorşulanmagyny hem ataberdi Murat Gelliýew belleýär. Onuň pikirçe Kımmat bakali administratif cahileri gerekli gerekli ziyadede kurmak bilen patez belecek bolup görme, seri işçileri yaşayış cahilerini bina etmeye gönüktürmek halka behvitli olacak. Daha şoğulu dinleyici Durduvay Gülbayev, öz hatını yerine yetirecek hükümetlerin lepbeylerini öğürlen Türkmen gazet jurnallarının baş redaktörlerinin köpüsünün sadalığı, küçük oğulluğu, ol yapman, şöhrat paranlığı, ımtılayanlıkları hakkında öz fikrini beyan ediyor. Dinleyici bunu onların gazet jurnallarının çıkkıdığına öz vazifelerini, adlarını ve familyalarını uludan ulu yerden iri harpler ile yazdırıyanlıklarını görüyor. Bu avatta metbuat orgullarının yolbaşları bir ile beyatleşen yağlı deyip ol belliyer. Eğer de bunun gereğine olur neşelerin mazmurunu hiyilini has kovlandırmağı başardılar, şonunu okuzuların hakiki hile hormatına münasip olup bilirdiler deyip bilen daha şoğulu dinleyici Durduvay Gülbay sıfatını sonlayar. Hormatlı redakçı, dinleyicilerin seçilmeleri rubrikanın kolodaki bir sahanına daha şoğulu dinleyicinin Türkmen dilinin ulu diyalektolog sözlüğünü neşir etmeye vatın yetenliği bardaki hatını eşittirdiniz deyip levaplı dinleyici Mevlan Bağdar hatına başlayar. Men onu kollamak bilen öt teklifimi aytmak isteyerim. Meninkem kitap bilen bağlaşıklı. Sevet doğrundaki yali Rizel yani acayip adamların ömrü diyen tapkırlayan kitapları çap edip başlamalı. Türkmenimizde acayip adamların sahanı varsa acaba yokla. Onların ömrünün beyanını bildirmek, yağışları, vatansılık, kahramansılık ruhunu terilmeye yardım verir deyip pasaplayarın deyip levaplı dinleyici Mevlan Bağdarov yazıptır.
Hatlara sini Türkmenistanlı jurnalist Aşar Uli Bayriyev'ten dinlediniz. Şöhepte de önkü SSSR'ın prezidenti Mikhail Gorbachev Azat Evropa Azatlık Radyosu ile söhbette şoldi. Radyomuza veren interviyosunda Mikhail Gorbachev Orsiyatın şuunki siyasi yagdayına baha verdi ve kavir tanqidi garayışlarını açık mealim etdi. Bu sökbetteşliğin mazmunni kardeşlerim Altın Amandurdu gizinden ve nazar Huday verdiden dinlelin.
Mikhail Sergeyevich, siz hedirki hükümet aşınaklar arada neyem aydı bilirsiniz?
Сейчас, если говорить, руководство формируется, я вижу, как формируется, подбирает своих приятелей, с кем учился.
Хәдер юлбашлыгын нәхили дүдүлчүнә тередин. Өз ярандарны, блокандарны, бер көчәдә яшандарны, биле футбол ойнандарны, кайсыдыр бер эшләре биледендерни ва идеяннар чекерләр. Иң әсасылат шәхси опарлык, танышлык, яраннар чагатнашык. Мен шәйле чемелешмә үзүр кетел каршы.
Я не приемлю его. Решительно.
Emma we pala adamlar döňüklük etmeýärler. Sizin töwereňizdäkiler bolsa 91-nji ýylda sizi gollamadylar.
A to şo ne predajut wmeste narod.
Onuň ýerine öwrüňkiler halky satýar ahyryn. Baýlygy ogurlap, puly ýuwaşadan daşar ýurtlara daşaýarlar. Korrupsiýaga garşy göreş diýilýän imitasiýa, göz üçin edilýän iş. Onuň netijesini ähli.
Eto şo.
Wersiýetiň häzir käkmet aşynaklary nämeni nä dogry diýerler diýip kredýasyňyz.
Medlenno reşaýatsya problema demokratiýi.
Ol demokratiýanyň problemalaryny haýal çödýär.
Haýal gaty sypaý aýtdyňyzlar.
No şo-ta delýse же всё.
Näme dogrusy bir zatlar edilýär, dogrusy ýa-da gaýdyşam bar. Bu prosesi dünýäde bolýan wakalaryň kontekstini seretmeli. 20-nji asyryň ahyryna 100-den gowrak döwletde awtoritar, diktator rejimler siýasy sahnadan gitdi. Şondan bir näçe ýyl geçenden soň ýene-de awtoritar liderler saýlawçylaryň gollawyny gazanyp ugrady.
Опять авторитарные люди начали завоевывать поддержку у избирателей.
Сен байданнарын орсетте де дегишлеме?
Относится. У нас все есть, вообще говоря, с точки зрения демократии. Парламент есть.
Дегишли. Демократия нуктай назарынан терелип көрүн. Бизде хем мебат бар. Парламентем, суутларым, метбуготом бар. Yönü olurdu netice gör, co da ucuyipsiz. Biz demokratiya geçiş yolunda. Şu yolun dine yarısını geçtik. Bizde demokratik institutlar peyda oldu. Yönü hedir neticesiz. Edenetlilikler, kalplıklar, şol institutları bukuluyar.
No rezultatı, oh kak malı.
Näme sebäpden şeýle ýagdaý döredi diýip pikir edýärsiňiz?
Naşych ustraýewet ruçnoý uprawlenie.
Bilinkileri el bilen dolandyryş kanagatlandyrýar. Munuň üçin olar saglygy berkidiş programmalaryny ýerine ýetirip, muskullaryny ösdürýärler, demokratik mehanizmleri ýumurýarlar.
Wypolnaýa fitness programmy, naraşyp muskuly i lamaýyt tutkyly.
Näme üçin häzir käkmet aşnaklar perestroykanyň ideýalary diýen düşünjeden şeýle daşda durýarlarka?
Potomu şu ich ne izbirali.
Sebäb olar saýlanmady. Demokratik prosesleri, demokratik institutlara dayanmayan adamlar hakimiyete geldi. 1989-90 yıllarda Sayuz Respublikalarda ilkinci demokratik saylovlar geçirildi. Şondan soň umuman azat erkin saylovlar bolmady. 96-njy ýyly ýadatalyň şonda baryber Zyganow ýeňdi. Hamana muny ol bilipdir, hem gorkupdyr diýerler.
Ýa-da znal daje, ýemu sazaly, on ispugalsa.
Ýöne Putin saylovlarda hakykatdan hem ýeňdi diýerme? Galplyklar bolan ortada 2000-njy hem 2004-njy ýyllarda Putina ýylatyň aglawatynyň ses berenligi ikuşsyz.
No если бы были свободные голосования.
Eger saýlawlar kampaniýasynda has erkinlik bolan bolsa, oppozisiýa wekillerinden onuň bäfeşleri köp bolardy. Eger saýlawlar dogry bahaly bolsa, ol düýbinden başgaça taryh bolardy. Demokratiýa taýdan özün döwletler alyp görüň, şu ýurtlaryň parlamentinde ençeme partiýanyň wekilleri bolup, olaryň hiç birem 40%den artyk köplügi düzmeýär. Olar оппозиция блин ылалашмагы мезур.
Там всегда нужно находить договоренности с оппозицией.
Орсет якамиятларының емиши авторитаризма йыккыны диянығыны нәмеде көрярсыңыз.
Ну это зависит от того, кто пришел.
Ол кімің хакимият башына келмегіне бағлый. Адама, оның шақсы тарапларына, тежрибесіне бағлый. Бидіңкілерің тежрибесіне әхилі. Ел билен долонлар ярлар. Коркасында сакламага энни кетиптирлер. Бир вакытлар Виктор Черкасов бизде чекист системасынын көрөдөлүнүгүн айтыпты. Черкасов шо вакыт неше долончугуна контролдук боюнча федерал улугун башты тонуди.
У нас ведь когда-то сказал Черкесов, что тут у нас чекистская система создана.
Чекистерде хакыйкаттан зорлугулунма бар. Bu kadali yagday däl. Dogrusu olara men garaşym qaterbet. Güýç gurulyşlarynyň zorlugy, siýasy meseleler çözülenine artykmaz hukuklar, adamlaryň şahsy durmuşyna goşulmagy bu ýol bererlik däldir. Şoň üçin men şu gün aýdýaryn. Iň esasy, birinji nomerli problema bize täzelenen saýlaw sistemasy gerek. Ol adamlary iş ýüzünde saýlamagy mümkinçilik bermeli.
Nujna nam obnowlennaya wyborная система, которая давала возможность действительно людям выбирать.
Yaqinna siz 2010-njy ýylda häkimet başyna gaýtadan Medvedewiň 2018-njy ýylda orta prezident bolup Putiniň saýlanjakdygyny çakladyňyz. Bu ýagdaýda täzelenjek zady nämede görýärsiňiz?
Ya между прочим ничего то не говорил.
Мен оның ýalada aýtmadym. Ine diýäýim edi zat. Prezident saýlawlary barasynda ýurdun ýolbaşlarynyň biri-biri bilen edýän görüňler. Bir görsen birinin, son görsen ikincisinin inisiyativası bilen wagt geler. Kimin saýlawlary gitjegi çözüler diýip geljegiň perspektiwalaryny aralýarlar. Bu bir maskaraçılık. Men şoların yerine utanıyarın. Olar salikatlılık etmeyarlar. Hamana cemiyetem, konstitusiyada, saylov sistematım yok yani. Şol ikisi çözmeli. Hani 140 milyon adam. Bu zatlar bana yaramayar. Olar vatanı halat ediciler digine inandıracak vallılar. Ona çenli ara daş deyip pikir ediyarın.
A ya думаю, что до этого далеко.
Halka aratna kompartiýanyň emlegining KGB tarapyndan dürli ýurtlarda döredilen firmalara geçirileni baradaky pikir ýörgünni. Soňra şol firmalar ýöri töwürlüklaryň wekilleriniň ýetçiligine geçdi diýerleri. Şonuň üçin baý adamlaryň arasynda howpsuzlyk gullyklaryna degişli adamlar köp diýilip hasaplanýar.
По-моему, олигархи, миллиардеры все-таки появились у нас в результате известной прихватизации.
Менің пікірімше, олигархлар, хем миллиардерлер, хем мәвелли алын-алды да дөреді. Yönü yürüyte kullukların niredidir bir yerlerde bir zatlar gidilerini aradan ayırmayarın. Yine bir kılıklı fakt. Yeltsin prezident vakti 5 milyon doları bir Amerikan firmasını hakkına tuttu. Olur iyi işledik hem teyden amenklaturanın hataplarını taptı. Şol sanavda 20 teorik adamın adı olmalı. Oların hemmesi Gaydar'ın hükümetinden onun teorikinden.
Но все это из Гайдаровского правительства и его окружения.
Хедер, как мне это ошнакларын бизнес-бэхвитлеры йок, мы ее пикрыны дайсаныз?
Я да, думаю, что так это.
Бардыр дей пикры диярын. Капитарын дашары юрда чыкарылышының шейлі өтеші төтенлік ми? Полуй офшорлар дегізлиярлар. Пейда атакланып калияр, шолым, хедер долондырияр.
Бонифисар остается, и у нас тут он сейчас правич.
Hedir krijim bilen Ortette Müsirdäki ýaly ýagda ýüze çykyp bilermi?
Если мы будем упускать время и не будем идти достойчиво по пути.
Eger biz wagty ellenmersek, eger adam hukuklaryny hüjjetlik bilen goramasak, yerini ýetirji häkimetiň işine kontrollyk etmäge ukyply, netijeli parlament döretmesek, ondan da merwet tamamlanma mümkin. Kontrollyk etmäge kim ýol berenok diýen soraq döreýär. Göräýmäge ähli ygtyýarlyklar bar ýaly. Diýmek has güýçli ýa-da aşakdan işleýän mehanizmler bar. Eger hem mela tiýadyr kiýaly saklanyp galsa, onuň meniň pikirimçe müsür senariýeti ösmek bilen bolar.
Вот если всё это будет оставаться так, то я думаю, будет нарастать это всё.
Вот это так, ýa-da tiýden tiýde ýerlejek meniň demeýär.
Откуда ты знаешь?
Sen onu nereden bilýän? Üstüňe köp ýok alma. Çaklamak bolar. Sen azat adam, çak edýärsiň.
Не бери на себя такое.
Şeyle aitmak lente neyme bil bağlayarsınız?
Lenin sidel v biblioteki i ospırsili jurnalisti.
Bir vaqtlar jurnalistler Lenin'nin, Cenab Lenin, İroğiç bizde revolüciya haçan molar deyip sor attırlar. Ol gelecekki netillerin iyişi deyip Lenin cevap beriptir. Şol vaqt 1917 yılın yanvar ayı eken. Fevrallı da revolüciya oldu. İne şeyle.
A fevralye fevralska revolüciya sovrşilas. Vot tak.
Сезор сезин театр дурмушунун келечегин чаклап билесиңерби?
Нет.
Жок. Хазыр анамдар демократик механизмдердин иштеп башламагы этаатат. Сиясат азаттыклары, эмлек укуктарына hücum edýän adamların hereketine may bermeýän механизмдердин işlemegi zerur. Sistema iştep başlamaly. Ine wedipe. Häzirki dowam edýän ýaly bolmaly. Biziň Stavropoliýamyzda kim öýüni ilgeýän bolsa, naryatlary öýüni paýlaýan bolsa, her kimin etmeli işini görkezýän bolsa, şol iň erwet halkowy başlygy hasap edilýärdi.
Siz kim bilen deňeşdirip paralel geçirýärsiňiz?
Biz paralel.
Paralelsiz. Yönekelle geldi.
Prosto tak prişlo ugoldu.
Sizi sahara ve sürgünlükten boşadan vaktiniz, bu hareket teyade dövrün alama tökmünü kavul edildi. Khodorkovsky azatlığa boşadılan halatını bu hem teyade dövrün nişan olup biler mi?
Ya, кстати, никак не добираю и не доберусь, кто мне скажет истину.
Men hakikati asla yetibilem yok. Khodorkovsky bilen bağlı netice gelir yalı menne zerur informasiya yok.
У меня нет знания информации необходимой.
Hekmet aşınaklar Khodorkovsky'de özlerine bəsəş olp bilcək lider görüp, ondan qorqiyana bolmaqlar mümkün mü?
Yet bu ne lider?
Onu men lider hasab edem yok. Eger ondan qorqiyan bolsalar, bu onların öz işi.
Но если они боятся, то это их дело.
Siz özünüz sosial-demokratik partiyanızı dikiltmeye tereyardınız. Neyme sebepten bu iş başa varmadı?
Мне сказали, что ну зачем, мы все равно не вам не зарегистрируем.
Size o neyme gerek? Barbar registrasiya yol vermez deydiler. Şahsı gururunda Surkov menin hut öyüdüm aytti. Son cemiyetçilik hareket öğretmeye kömek verdi. Men o arasını iyiyem aittim.
Sosyal demokrat.
Surkov'un baydanlarını yukarıda akılar düzeltmedi mi?
Surkov nikomu ничего не докладывал, нечего ему докладывать.
Umumana Surkov hiç kime hasavat vermedi diye ön bilerdiler. Başkası da olmağı mümkün değil. Yadınızda mı Boris Nikolayevich iyiyem pensiyadaka hükümetlerin adını tanqidi bellikler aydıp dey. Putin qatı arkayın reaksiya bildirip, hazır Boris Nikolayevich pensiyada koy deyincen altın, biz ona sağlık arzı ödeyers deyip dey. Onun manisi, bizin işimize koşuluşma.
И не вмешивается в наши дела.
Siz 2018 yılı Putin'in prezident bolmağını etlerdiniz mi?
Нет, я думаю, что надо вообще договориться.
Yok, umuman, ödeyipeyani iki mühletten artık eylemezlik barıda ılalaşmak gerek deyip fikir ediyarın.
Чтобы больше двух сроков не было. Никто.
2010 yılı geçilecek sayılarda hakiki bəsəşi yol verilir mi? Bu arada öz pikirinizi aytsanız.
Пока нет.
Hazırlıkça yok deyip cevap verirdim. Şu vaqt Orset elitasının hakimiyeti şeyli bir güýçli höwes var. Bizde hakimiyet hudaýdanam ýokarda dur. Başda etçegin edip, iýdindanam kelisä baryp, eline şem alyp, ýokarkydan günahlardan geçilmegini dileýärler. Menne prezidentin kürsüsine dalaş etmäge ukyplu adam tapmaga Onu öňe çykarmaga ukyplu adamlar topary peýda bolar diýen duýgu bar.
Näde çalyk, hatarly можно рекомендовать.
Sizde her edip pezive edip hakmiýeti elle saklamak höwesi bolmadymy?
Вачов, оказавшись сам, занял главные посты, одновременно занялся тем, что начал делегировать от себя власть.
Горбачёвун Совет Союза заманында хакимияти вакилчилиги бархава барха көп башкалары берип башланы. Эмне үчүн түшүнүк билел? Мен аны принципиал жайлеттим. Мен шуңа да ынанярын, ол менин сайланыорум дей.
В этом мой выбор был правильный.
Öňkü Sowet Soýuzynyň prezidenti Mikhail Gorbachowyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna şu hepdede beren interwýusyny diňlediňiz. Şuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň şu günkü sanyny geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Programmamyzy ors dilindäki Perekrestik atly gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris.